juillet hitande 2023 caggal ko yano leydi Risi horejo laamu hakkundeji hoɗi sibite darnan gollirde avioji ley Mali leyde hitande wotere ministre kumminiɗo yawara kañe mo keɓal Alhuseni Sanou kañe du jeeyi Risi dow yettingol o anniya ka o cakkitiɗo woncaɗele ɗe hollitinno.
Je voudrais dire par rapport
mine yiɗi haltude ni wiide golleji bangal jooɗa haala fa darna compagnie di worgal inde leydi Mali waran jokkitade womti ɗalaji yogaji gonduɗi matede lehem ga wonɗati goɗɗi ɗi mi kolita wiide mi nanga yalla ya warta ele diworɗe ana heɓa fuɗɗitidde no yawiri nde leydi amen ndi fewde leyɗe goɗɗe nde runde afrique ɓuuri fuu yarde guinée burkina niger fayeto leydi russie e hoore
caɗele nandude keɓanama jogala saabi conseil de ministre gaɗɗo alalbare capantati e goho lewru juillet ndu hollitama wiyede leydi meɗen ndi waran darna gollirde keƴanade avioji ɓe noddiri Mali airline SA anniya ɓamaɗo ley kawrital hitande fuu bangal yawara nde hitande 2023 ɗum ko wawi yafinde yawara jamare nde hakkunde e région ngaji ɗi yimɓe Mali ana belti e o kabaru.
Conseil de ministre ɓetto joniɗon gouvernement Mali waɗi annoncé la création d'une compagnie aérienne avion ɗum min beltinama sanne jaati ɗo kiwar lobbo waɗami facilité déplacement malien en à l' intérieur comme à l' extérieur du pays vraiment joni nouvelle lobbo jaati beltinama.
Jagunkoɓe mawɓe ana kippi yawara ɗi avion ji fuɗɗay ley mabɓe ana hen Boubacar Diko andirteɗo Gaston jokko hoore chambre de commerce gawo e Aboubacrine Baye andirteɗo Aboutal hoorejo juulaɓe famarɓe wonɓe Tumbutu ɓe kollitiwide ɗum ɓeydan keɓal mabɓe.
Darde muɗum moram matel jaati somi keeɓi diworgal garowo immade e leydi Mali jahowo ele leyɗe fuu gonɗe no hurunde afrique nde ɗum waram nafude men sanne ɗum darde no yawiri jaati woni komin jiiɗi minen ka fayi golloɓe service ɗum waran nafude ɗumen kañum en ɗum naɓude yimɓe ka nafa muɗum maram mawde sanne ga ko nawiri bangal adugol marchandise ngaji ka darde muɗum matitake
sanne.
Caggal golleji gaɗoji andinɗo kabaru keɓal docteur Abdoul Karim Diamoutene hakkilo muɗum keɓe fuu pawiɗe dow nde gollirde Mali heɓata nafa muɗum.
So ɗiɗo compagnie ngaji wonko heeɓi usuluji ɗi joɓata ɗi ɗum tawama leydi amen ndi jeeyi nadu leyɗe goɗɗe jeeyi kaali leydi amen ndi ni heddoto jonka ko heɓete caggal soɓe joɓi lampaji ɗiɓe kani yoɓude ɗi ka fuu jeyɗo entreprise o ni heddorto kedde ɗe so laamu leydi amen ndi heeɓi darnude oɗo compagnie ko heɓete ley hen ko fuu leydi amen ndi ni heddorto ɗum nafa muɗum waram mawde sanne ɗum waram hokkude golle ɓiɓɓe leydi Mali hewɓe
timmode honjotoɓe du kolliti hakkillaji mumen wiide fuɗɗitingol yawara avioji Mali ɓeydan keɓa leydi men ndi ɗum waɗa ndu natdiral hakkunde lefol ngol.